Joga, pilates un tamlīdzīgas nodarbības sirds trenēšanai īsti nedar, stāsta sporta speciāliste Ieva Auzere Podniece. Kardio treniņiem parasti iesaka skriešanu, tomēr derēs jebkura vismaz 30 minūtes ilga vidējas lodze.
Es viņam pati neskrienu maratonus, kādreiz nodarbojos ar vieglatlētiku, bet es biju sprinters, tāpēc man arī visas šīs garās distances. Neteikšu, ka man tas ir sirdī mīļākā nodarbošanās. Es domāju, ka katram jāatrod tas savs līdzeklis, kā to sirds asinsvads sistēmu trenēt, jo vienam patīk skriet, citiem nu, viņus galīgi nevar izvilkt uz skriešanu. Jā. Tad var braukt ar riteni, skrituļot. Tā var būt arī soļošana ātrā tempā.
Pulss, kurā sirds tiek trenēta, katram atšķiras. Trenētiem un jauniem cilvēkiem tas būs augstāks. Tomēr, ja sirds sitas ļoti ātri un nevar paelpot, slodze noteikti ir pārāk liela, stāstā Auzere Podniece. Formulas, kā aprēķināt savu kardio treniņu pulsu, ir ļoti dažādas. Piemēram, no 220 atņem savu gadu skaitu, no iegūtā skaitļa atņem pulsu, kas parasti ir miera stāvoklī, piemēram, tikko pēc pamošanās, un sareizina to ar 0,7. Visbeidzot, iegūtajam rezultātam pieskaita miera stāvokļa pulsu. Precīzu kardio treniņu pulsu, kādam vajadzētu būt skriešanas vai kādas citas vidējas slodzes laikā, var noteikt slodzes testā. Tomēr, lai nenodarītu sev pāri, var sakot vienkāršam ieteikumam. Ja treniņa laikā var sarunāties, visam vajadzētu būt kārtībā. Auzera Podniece stāsta, ka jādomā arī par treniņu biežumu.
Cik var cilvēks atļauties, ja? Nu, vismaz trīsreiz nedēļā būtu labi, ja? Tas optimālais tāds, vispār tās fiziskās aktivitātes būtu trīsreiz nedēļā. Viendien pasporto, viendien nākošās, viendien pasporto, viendien nākošās.
Ja tikko sākt sportot, 30 minūtes būs pārāk daudz.
Viņš iziet varbūt pastaigā tās 20-30 minūtes, bet nu, bez tās ļoti aktīvās skriešanas. Un tad pakāpniski var palielināt. Jā. Fiziskās aktivitātes vajag jebkuram, un tagad ir tik plašas iespējas, ka katrs var kaut ko savā atrast.
Treniņš, kas notiek kardio slodzes robežās, ne tikai stiprina sirdi. Tas ir svarīgi arī tādēļ, lai sportošanai vispār būtu jēga. Ķermenis pēc tāda treniņa spēs atjaunoties. Sports sniegs enerģiju, nevis nogurumu. Rezultāti kļūs labāki. Distanci varēs pieveikt ātrākā tempā un slodzi izturēt ilgāk.